Shuhrat sho'ri qalbimni qaytar. Qishloqda yashovchi ikki yosh qalb, ikki yosh bir-birini sevib, muhabbat izhor qilib bir-biriga ahd paymon tuzadi. Ulardan biri, ya'ni qiz, shaharga o'qishga jo'naydi. Qiz shaharda 5 yil o'qib, shahar havosiga o'rganib qolib, qishloqqa qaytgisi kelmay, shaharda bir yigit bilan turmush quradi. Vaqt kelib, ana shu bevafo qiz bilan qishloqda yashovchi yigit uchrashib qolgan vaqtda yigit qizga: "Ey bevafo, men senga o'zimni pok qalbimni inom etgan edim. Sen uni parchalading. Sen muhabbat jallodi. Meni pok qalbimni o'zimga qaytar."
Qalbimni qaytar. qaytar o'zimga, qaytar o'zimga.